Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Poruke iz Minhena, kako Zapad brine za bezbednost Evrope i Balkana. Jubilarna 60. Minhenska konferencija potvrdila je ono što je već dugo očigledno, da se kolektivni Zapad koji na njoj vodi glavnu reč i dalje zanosi suludom idejom da je bezbednost Evrope moguća bez Rusije, a da će bezbednost na Balkanu postići ako još više gazi i pritiska najveću i najjaču zemlju u regionu, Srbiju. Kakve su poruke poslate s Minhenskog foruma, a koje važnije nije želeo ni da čuje? Zašto je prvi zahtev zapadnih zvaničnika Srbiji i u Minhenu bio i ostao da uvede sankcije Rusiji? Šta je to šokiralo visokog predstavnika Josepa Borelja? O rezultatima upravo završene Minhenske konferencije u najnovijem izdanju emisije Svet sa Sputnikom govore dr. Aleksandar Mitić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar Žarko Rakić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošao u emisiju Sve sa Sputnikom. Govorimo danas o upravo završenoj Minhenskoj konferenciji. O tome ćemo razgovarati sa gostima, dr. Aleksandar Mitić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobrodošli.
Dobar dan.
I novinar i dugogodišnji glavni urednik politike Žarko Rakić. Dobrodošli, gospodine Rakiću. I poznavaoci, naravno, i jedan i drugi prilika i u Nemačkoj, a i u Evropi uopšte. Evo da počnemo, gospodine Rakiću, od vas. Ta Minhenska konferencija obično je bilo vrlo važan forum na kome su se čule poruke značajne za bezbednost u Evropi, i tako je bilo sve do pre par godina, kada je postalo jasno, a kao i ovoga puta, da je to više jedna platforma za treniranje antiruskih i rusofobskih osjećanja i više, ako može tako da se kaže, NATO savet, nego što je to zaista neka analitička platforma. I možda najviše govori o prirodi ovogodišnje Minhenske konferencije, inače jubilarne 60. Naslov analitičkog izveštaja Lose-Lose, koji je paralela sa onim Win-Win, pa sad oni su očigledno došli do tačke kada jedino mogu da ponude ono što je gubitničko, odnosno umjesto da dobijemo nešto što je za sve win-win, dobijemo zapravo strategiju koja se nudi i poruke koje se nude, koje su lose-lose. Kako to vama se čini?
Pa imam utisak da će ovogodišnja konferencija biti brzo zaboravljena. Zašto? Zato što je sve palo u senku zbog ovog nemilog događaja u Rusiji, ali tako, i smrti Aleksandra Navalnog, i potpuno je poremećen ceo sistem, mislim, ove konferencije. Pri tome, znate šta je meni interesantno, mislim, konferencija u Minhenu je jedno vreme uspjela da se odbrani od onih kritika i napada čemu je bio izložen Davos. Dakle, tu su ipak dolazili neki političari, neki državnici, sjećamo se onih nekih zvezdanih vremena, kada je Putin 2007. godine održao čuveni programski govor, i tamo su zaista dolazili najvažnije ličnosti, odnosno lideri najvažnijih država. Ove godine tamo nemate nikoga, tako, Rusija i Belorusija čak nisu ni pozvani, a raspravljalo se, mislimo tako, najviše o njima. Nema američkog predsjednika, došao je američki državni sekretar, nema kineskog lidera, došao je kineski ministar inostranih poslova, što naravno ne umanjuje, znači, ovi drugi koji su bili, zaista, mislim, ima lidera, bio je Macron, ili tako, bio je Scholz, sada ne nabrajam, ali poruke koje smo čuli, kažem, bile su potpuno, dakle, potisnute u drugi plan i niste tu ništa osim izliva rusofobije, kako ste već i u pitanju rekli, mogli da nešto novo čujete. A zašto je to tako? Pa, ako vam samo budemo nekoliko rečenica rekao kako se finansira održavanje, mm-hmm. odnosno ta konferencija, to je čuveni Ischinger koji je bio na čelu 10-12 godina, napravio tu neku fondaciju i kad se vidi da tamo su financijeri, kad krenuo redom, Nemački ured za informisanje pri vladi, Ministarstvo odbrane Nemačko, Bundeswehr, onda imate grad Minhen, Bavarska kao pokrajina i onda imate velike firme poput Siemensa ili osiguranja Alijance i kaže pojedinačnih priloga, a ta konferencija košta nekoliko miliona evra, mislim, održavanje i cijela ta priprava, mm-hmm. tako da vam je jasno kako mora da bude usmerena. Tako, neće sad da dopusti ministarstvo odbrane da se tamo priča tako o propasti demokratije u Evropi. Tako da je sve bilo, kažem, unapred jasno, ali ono što je mnogo važnije, to je ono što se događa iza kulisa. Znači, ako tamo imate 400-500 učesnika i imate mogućnost da sa svakim ko vas interesuje ili koji je značajan za vašu državu, da se sretnete mimo onih protokola, najava poseta, pa onda tih raznih diplomatskih igrarija oko toga ko će s kim da svidi, to je zaista mogućnost da se sretnete u kratkom vremenu sa 20-30 veoma značajnih sagovornika i ako ništa drugo, da čujete od njih kako vas vide i kakve su im primjedbe. Naravno, zna se otprilike ti šabloni ili tako što od koga možda očekuje, ali je dobro to čuti, zato što uvijek imate neke nijanse i uvijek imate mogućnost da tu nešto novo čujete, sagledate, vidite kakvi su trendovi. Meni je isto veoma interesantno što se ovo događa sve u predvečer izbora, ali tako u Ruskoj federaciji i izbora za Evropski parlament, tako da očekujemo tu u Evropskom parlamentu nove likove, ja mislim da će on biti potpuno drugačiji od ovoga sadašnjeg sastava, tako da kažem, zanimljiva međunarodna konferencija, uspjela da se drži toliko koliko ste rekli, ovo je 60. jubilarno zasjedanje uh-huh. bilo, i uspjela je, kažem, na neki način da se sačuva od ovih oštrih kritika kojim je izložen Davos, ja ne znam uopšte, mislim, da li ta vrsta skupa u kome se kreira budućnost, a da nemate mandat ni da razgovarate o sadašnjosti, mislim, zaista nema više nikakvog smisla.
Da, ali evo, gospodine Mitiću, kako se došlo do toga da od foruma koji ima ili je imao pretenzije da da doprinos bezbednosti Evrope, da se dođe u situaciju da je ključni događaj zapravo večerinka na koju su organizovali u nekom baru tamo u Minhenu i gde je pod nazivom Noć slobode i gde su svi pili protiv Putina. Znači, to je cela priča, sve se može svesti zapravo na tu večerinku i prebrojavanje ko je došli su Stoltenberg, von der Leyenova i recimo iz Ukrajine čak nije bio Zelenski, nego su bila braća Kličko i eto, zapravo se može nazvati da su to bili ta od 16. do 18. dani mržnje protiv Rusije, ako na kraju se završi priča sa tostom, sa zdravicom pijemo protiv Putina. Jel to suština kako se brani sloboda i kako se brani bezbednost u Evropi?
Pa svakako da je Minhenska konferencija, i tu se u potpunosti slažem, nije ono što je bila. Ni tada je bila u velikoj meri neka platforma za promovisanje pre svega evroatlantskih interesa. Međutim, to je bio jedan period, govorimo pogotovo 2007. kada je Rusija bila članica IG8 i bila je još uvek, što bi se reklo, ako ne neki posebno poželjan partner, makar neko koji je bio tolerisan, i naravno da je, ako neko pravi neku referencu i ako se vezuje za, ošte spominje Minhensku konferenciju, Naravno da svi uvek pomislimo na taj čuveni Putinov govor iz 2007. godine, koji je, kao što svi znamo, najavio i ovaj, sve ovo što se događalo u posljednjih 17 godina u smislu promjena svjetskog poretka, i to je nešto što je ostavilo traga i što je naravno u neku ruku u velikoj meri frustira sve one donosioce odluka na zapadu. Oni pogotovo u posljednjih nekoliko godina, a naročito u posljednje dve godine, očigledno je da je fokus u potpunosti prebačen na to da ova, ta platforma bude pre svega usmjerena protiv Ruske federacije. Tako je bila prošlogodišnja konferencija koja je održana doduše u nešto više optimističnom tonu po pitanju, ako gledamo ova, ova je sada, rekao bih, bila u jednom tonu koji je bio dosta mračan, mračan i dosta pesimističan. Ako pogledamo najave onoga što su očekivali iz ove konferencije, pre svega, da kažem, neki mainstream, zapadni mainstream, medijski mainstream, očekivali su odgovore na nekoliko osnovnih pitanja. Prvo pitanje je to šta se dešava u Vašingtonu, šta se dešava naravno s ovom pomoći koja se očekuje iz Senata, odnosno sada već predstavničkog doma Kongresa, šta će se desiti sa Trumpom, odnosno kakva je budućnost Amerike u slučaju da Trump pobedi. Drugo pitanje je bilo vezano naravno šta, da li Ukrajina može da pobedi ovaj rat, da li uopšte postoji, da li uopšte možemo da se nadamo i šta da učinimo ukoliko se to ne desi, a trendovi su loši. I naravno treće pitanje je bilo vezano za Bliski istok i za to kako da zaustavimo, odnosno kako da se pronađe rješenje u ovoj situaciji koja je vrlo nepovoljna za Zapad, upravo zbog toga što se čini da je ostatak sveta, da kažem, izuzetno frustriran ovom zapadnom neodlučnošću da zaustavi stradanje u Gazi. Dakle, to su bila neka osnovna možda pitanja. Međutim, naravno i sve ono što se dešavalo i ovaj kontekst Navalnog je sada dodao još jedan poseban, ajde kažem dodatan intenzitet.
Zgodno im je leglo.
Zgodno je, izuzetno zgodno je leglo, ali u suštini nije promijenilo, fundamentalno nije, rekao bih, promijenilo same poruke sa konferencije, niti sam. Ono jeste promijenilo možda, pogotovo tog dana kada se to desilo, je jednostavno, to je bila dominantna tema broj jedan. I ona jeste tu stajala u neku ruku kao senka nad celom konferencijom, međutim, ključne poruke su os. A ključna poruka, rekao bih, je da je prilično pesimistična za zapadne interese. I možda bolju reakciju koju sam video, odnosno možda najupečatljiviju, je tweet na platformi X Landsbergisa, litvanskog Landsbergisa, ministra, koji je stavio dakle svoju crno-belu sliku na Twitteru, ona na X-u, ovako zabrinut sedi, znači crno-bela slika, i kaže: neko mora da kaže istinu. Znači, ako ljudi me pitaju zašto sam tmuran nakon ove konferencije. A neko kaže, ali neko mora da kaže istinu, a istina je, stvari ne idu dobro po nas. Dakle, i onda tu sad razlaže ono što je sada suština tog jednog narativa koji smo vidjeli i na konferenciji, a koji već postoji već nekoliko nedelja, koji se širi Evropom, a to je da se Zapad mora da se spremi za naredni Putinov i ruski korak, a to je neki napad, je li tako, na Evropu. Dakle, sada, pošto prošle godine u ovo vreme su se još uvijek postavile nade da će Ukrajina pobediti, to se nije desilo, dakle, nije, Rusija neće biti slomljena, sada je prebačen narativ na novu priču, a to je širenje, praktično, kao što je nazvao to foreign policy, foreign policy, koji ipak neki mainstream Vašingtona, kaže, histerije, stvaranje histerije u Evropi o tome da je samo što nije krenuo taj napad, pa će krenuti za 2, 3, 5 godina. Pa sad vidimo, dakle, jednu atmosferu straha koja se širi u Evropi i koja je sve prisutna. Tako da imamo, evo, imali smo švedskog, mislim da je bio šef generalštaba, koji je izjavio da moraju da se spreme za rat u narednih 3 do 5 godina, i to je postalo viralno na TikToku, i tamo deca, tinejdžeri zovu one krizne, one hotline linije, znači hiljade i hiljade deca, to Šveđani pišu o tome, da uplašeni o tome šta, kako, da li ćemo zaista biti napadnuti, znači stvaraju jednu anksioznost u narodu. Britanci kažu, evo, moramo da se spremite se za najveću mobilizaciju od Drugog svjetskog rata.
Jeste. No,
dakle, jednu histeriju koja je, i to je sad jedna poruka koja proizilazi iz svega. Dakle, s jedne strane imamo taj pesimizam, ali taj pesimizam onda se pretvori to, hajde nešto, i sa ciljem šta da se uradi? Da se pritisnu, da se mobiliše evropska javnost u to da pređe u neku vrstu ratne ekonomije, ili tako, ratne proizvodnje, i drugo da se pritisnu republikanci da u predstavničkom domu da odobre ovaj paket od 60 milijardi za Ukrajinu. I to je sada cijela pojenta.
Oni su otišli na pauzu. Ali evo, pored te histerije, gospodine Rakiću, druga stvar je, pošto je naravno, kao što smo rekli, Rusija bila glavna tema, daleko više možda čak nego Bliski istok, i dešavanje u Ukrajini, jeste, zgodno im je bilo što je tog dana u zatvoru umro Aleksej Navalni, što slučajno, eto, njegova žena baš se tu zatekla, ne znam kakve su to slučajnosti koje se potrefile, ali nije im, morali su nekako i da zataškaju osvajanje Avdejevke na frontu. Znači, palo je jedno važno uporište gde su se 8 godina Ukrajinci utvrđivali, to je možda posle Mariupolja bio najutvrđeniji grad, i oni su ga izgubili. Sada to otvara, znači Rusi su ušli u 9 km u dubinu sada tog fronta, ono što pada u oči, to je da su oni u Minhenu pokušali da ignorišu realnost. Da li je, kako im polazi za rukom da do te mere i dalje buncaju mogućnosti, recimo, da oni mogu da pobede Rusiju?
Pa, ako se ne bavite previdima, odnosno namerno izbjegavate da pišete o zaista onome što se događa, ima i drugi način. Znači, vidio sam nekoliko komentara u nemačkoj štampi da Avdejevka nije nešto mnogo važna, da nije uopšte nikako važno saobraćajno čvorište i da ne otvara Rusima put na sever i na jug, dakle, ali ne po onom blatu koje vidimo kako katastrofalno deluje na modernu zapadnu tehniku. I to vam je, znači, taj jedan začarani krug, oni ne mogu ništa novo da smisle, dakle, ali moraju da na neki način opravdaju bačen novac koji su, tako, to su ono, stotine milijardi koje su uzeli potrošene i nisu postavili cilja. Sad se postavlja pitanje, a gde da nađemo novi novac? Znači, teško više možeš da javno mnjenje animiraš na strahu da će Ukrajina pasti i da će biti porodan, nego sad uvodiš u igru ove nove kategorije, dakle, da si i sam ugrožen, odnosno da postoji tu opasnost da Ruska federacija krene dalje, a pri tome sa druge strane Atlantika stižu i također sumorne informacije da čak i u slučaju, ali tako, šta je Trump rekao, ko ne plaća dovoljno doprinos za NATO, nećemo ga braniti. Tako da, kad sve to stavite na jedno mjesto, onda vidite da je konferencija, u stvari, ako mene pitate, bila veliki neuspjeh. Znate, ja sam u najavi, na primjer, Deutsche Welle imao veoma jedan dobar analitički tekst najave konferencije, i onda su tamo pobrojali šta će sve da se pokrenu kao teme. I onda, ajde, prva tema je vojna bezbednost. Tako, zbog ratova, zbog sudbine NATO i svega, ali onda krene nabrajanje. Ekonomska bezbednost, ekološka bezbednost, bezbednost u snabdevanju hranom. Ne znam, mislim, tu je bilo jedno 6-7 bezbednosti koje su trebale da prate ovu glavnu temu i da zaista ponude čovečanstvu ili zainteresovanim državama neku perspektivu. Ništa od toga na kraju nije bilo, tako da je to bilo uludo trošenje vremena. Taj uveče, taj koktel ili ti žurka, koliko sam ja shvatio, glavni organizator je bio nemački Bild. Ja sam video tamo da su ceo kolegijum Bilda je bio prisutan, pošto su dali slike, ali tako mislim, urednica kulture, pa zamjenik urednika, pa glavni urednik, pa direktor Springera, tako da imam utisak da su oni bili glavni organizatori, valjda da se vlada povuče Nemačka iz svega toga, odnosno da se ispunjava tako da ima neko ko vodi računa o nemačkim interesima, odnosno interesima NATO. Tako kad sve to pogledate, ništa novo nisu rekli, vidjeli su malo Minhen, tako popili neko pivo i šta je rezultat svega toga? Ništa novo, svi su se povukli nekako i čekaju.
A da li smo čuli neku strategiju za Ukrajinu, pošto je bio i Zelenski tamo?
Pa sve što sam čuo, ništa nije bilo dobro po Ukrajinu. Znači, od potpune kapitulacije, od toga da mora da se, pa šta je rekla ova danska valjda premijerka, izvinjam se, zaboravio sam ime, mislim, oni se tako menjaju, pa ne mogu da pratim, znači ona je rekla da mora da se pripreme zapad na mogućnost, tako da neuspeha njihove misije, ako tako mogu da zovem Ukrajinu. Tako da stvar je veoma jasna. Oni sad pokušavaju da pronađu neke nove imenice, neke nove definicije da objasne svoje stanje posle ovog neuspeha, a na drugoj strani ne žele ni da priznaju neuspeh. Znači, vidite da uporno insistiraju tako na tome da će do kraja, ne znam šta to znači kad nemački kancelar kaže do kraja ćemo, kaže, ostati uz Ukrajinu, to je veoma problematično, ja mislim da ćemo pre vidjeti njegov kraj nego kraj ovoga što se događa u Ukrajini, ali oni su prosto rečeno izgubili kontakt sa realnošću, sa vremenom i imaju problem, te znači elite koje su trenutno na vlasti imaju problem sa takozvanim suverenistima koji koriste ovu priliku da narod i građane i birače uvuku u glavnu priču, to i treba da bude, ali tako? Zašto bi Nemačka sad tražila tih 8 milijardi evra za pomoć Ukrajini kad ne može da tu 1 milijardu za pomoć poljoprivrednicima svojim da pronađe? To su stvarno pitanja koja kažu, pa čekajte, ste vi ozbiljni nemački državnici ili ste američke sluge i vazali koji zarad tuđih interesa radite u korist svoje štete.
Da, gospodine Mitiću, i nekako put Zelenskog pre nego što je došao na Minhensku konferenciju, prethodno je potpisao te sporazume o garancijama bezbednosti i sa Olafom Šolcom i sa Emanuelom Makronom, a još ranije je i sa Britancima nešto slično potpisao, i kako vi vidite te sporazume? Da li oni išta mogu suštinski opipljivo da donesu Ukrajini? Jer tamo nigde nije rečeno da su, na primjer, Francuska ili Nemačka spremne da idu da ratuju tamo u Ukrajini.
Da, to ste dobro primetili, dakle, to nisu obavezujući sporazumi, dakle, oni ne obavezuju ni na što. U neku
osim
ruku,
na par.
To su političke izjave o namerama u neku ruku, ajde kad već ne možemo na neki, možda neki drugi način, naravno pomoći ćemo vas koliko možemo financijski, poslaćemo oružje, ali nikako to nisu posebne neke garancije, naravno niti Velika Britanija koja najviše huška tako u neku ruku, a ni Francuska ni Nemačka nemaju namere da ratuju direktno protiv Ruske federacije, i oni to ne bi ni mogli da uče. Tako da ovo su neke vrste u neku ruku stanje signala Zelenskom da eto nisu sve lađe potonule, da eto mi možemo opet da i dalje bez obzira na to što ne možemo da ispunimo normu koju smo sami sebi u neku ruku najavili, a to je ili obećali, a to je da vam damo milion ili tako ovih projektila 155 mm.
Ne možemo da proizvedemo.
Ne možemo toliko da proizvedemo, nego smo proizveli jednu trećinu od toga, ali ćemo eto sad do kraja godine, pa ne znam, ne možemo da vam isporučimo ovo, ne možemo da isporučimo ono. I tako da su to jednostavno, imali smo obećanje od pre par meseci da će Ukrajina je tako ući jednog dana u Evropsku uniju, što ja opet tvrdim, to je jedan politički zločin prema samim Ukrajincima, to se nikada neće dogoditi, to svi znaju. Imamo isto tako činjenicu da imamo vrlo jasne najave da na samitu NATO-a koje za par mjeseci Ukrajina neće dobiti bilo kakav poziv, bilo kakav poziv niti bilo kakvo ozbiljnije obećanje da će postati članica NATO-a. Tako da u nedostatku svega toga, a s obzirom na katastrofu trenutno za Ukrajince na više frontova, gdje je naravno najsimbolički ogroman poraz naravno za Ukrajince, jer to je i za Zapad, jer to je jedan simbol bio onoga sve što je rađeno u posljednjih 10 godina. To je simbol rata koji je od 2014. Do danas i naravno ne samo pretnja za Donjeck, već i nešto što je jedno mjesto koje je zaista po mnogo čemu bilo izuzetno strateški važno. Strateški im je bilo važno do pre par mjeseci, sada po ovim svim novim izjavama
odjednom nije važno,
kao što ni Mariupol nije bio važan i kao što neka drugi Bahmut nije bio važan i tako dalje. Tako da vidimo jedan pokušaj da se nekako održi ta neka nada. I zaista delo nekada smešno kada čujete, evo i opet na samoj konferenciji, na primjer, šefa političkog komiteta NATO-a, holandskog generala Bauera, koji priča o tome, pa eto, nisam pesimist, ne smemo da budemo pesimisti, pesimisti gube ratove. Ako budemo pesimisti, izgubit ćemo rat. Ajde da držimo tu neku pesimističnu priču. To se jednostavno razlikuje u odnosu na ono komentare koje sam malo pre spomenuo i koji su, rekao bih, postali dominantni. Dakle, oni moraju jednostavno šalju dosta kontradiktorne poruke. S jedne strane kažu, uništili smo, izbacili smo iz stroja 87% ruskih vojnika. Pa kažu, uništili smo 2/3 ruskih tenkova. Pa uništili smo 1/3 ruske crnomorske flote. Znači, oni su sve napravili neverovatne, a opet gube rat.
Laži, da.
Nešto nije u redu tu.
Nešto nije u redu.
I sad ne samo to, nego strahujemo od toga da će ne samo pregaziti Ukrajinu, već da će krenuti i na London, i na Pariz, i na Berlin. Dakle, tu su stvari koje zaista jednostavno ne piju. Meni je bio jako zanimljiv komentar, ja mislim, jednog od spoljnopolitičkih komentatora, Die Zeita, koji je rekao, nikad ne bih povjerovao da će na Minhenskoj konferenciji čuti jednog republikanca koji kaže, misleći na J.D. Vance-a, koji će se založiti da to da se ne šalje više vojna pomoć Ukrajini, a s druge strane da će kopredsjedavajuća nemačkih zelenih, upravo suprotno zalagati se za... Dakle, nikad ne bih povjerovao pre par godina da tako nešto moguće, ali ipak to se dešava. To dovoljno govori o tome koliko su poremećeni odnosi u samoj Nemačkoj. Dakle, Nemačka koja je zaista napravila sebi, ja tu uvek, to sam govorio od početka ovog sukupa u posljednje 2 godine, dakle, jedan zaista strašan, jedan zaista harakiri u smislu ne samo zbog energetike, već i zbog jednog promjena jedne spoljne politike koja će tek koštati. Dakle, spomenuli smo malo pre poljoprivredu, koja možda za Nemačku nije toliko važna koliko za Francusku, ali jeste izuzetno važna. I sama činjenica da su ih Amerikanci i Evropljani nahuškali da uđu u ovaj sukob sa Ruskom federacijom. I da jednostavno, znajući da Amerikanci mogu da proizvedu dovoljno, što biste rekao, a da Evropljani ne mogu to da urade. I sad Evropljani se nalaze u jednoj situaciji koji imaju taj sukob, što bi se rekao, na svojim vratima, a ne mogu da proizvedu dovoljno da se odbrani, ulaze još više i više u zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država, u zavisnost od proizvodnje novog naoružanja, dakle tih famoznih 2% budžeta, a da to znači kresanje budžeta za poljoprivrednike i razne socijalne budžete itd. Dakle, ulazi se sve i na sve to ide ovaj strah, o kojem govori. Dakle, jednostavno, jedna vrlo, vrlo negativna perspektiva ne samo za Nemačku, već i za mnoge druge države Evropske, koje su upale realno u američku klopku.
Da ne pominjemo koliko vrede ti potpisi kad stave zapadni zvaničnici. Setimo se da su garanti minskih sporazuma bili predsednici, znači predsednik Francuske, pa onda je bila Angela Merkel ispred Nemačke i bio je Kvašnjevski ispred Poljske. To naravno je, nema veze, da ne govorimo i o Briselskom sporazumu koji takođe su garantovali, pa eto koliko godine je prošlo, ništa od toga. Tako da i ovo što su potpisali sa Macron i Scholz sa Zelenskim, pitanje koliko to vredi. Ali ima je još jedna stvar, gospodine Rakiću, da je među samim tim zapadnim zvaničnicima su postojali neki disonantni tonovi među njima. Recimo, Scholz je govorio o neophodnosti jačanje evropske odbrane, a Stoltenberg je dotle ponavljao kako nema potrebe da se, recimo, formira neki nuklearni kišobran zajednički za Evropu, jer za Boga postoji tu Amerika. Gledali su, da li je vaš utisak da su gledali nekako da zataškaju te nesuglasice unutar samog tog zapadnog tabora?
Pa to što ste sad rekli, to nije jedini problem. Oni različito vide svoje pozicije u nekom ne tako budućem vremenu. Znači, znate šta je meni bilo interesantno? Što u tom stvarno velikom broju komentara i tekstova o tome kako bi moglo da se reši problem, meni je najsimpatičnije bilo kad sam vidio da nekom nešto više spomenuo korejski scenarij. I zašto je meni to bilo važno? Lepo ste rekli, nijedan sporazum se ne poštuje, usmeno obećanje tek se ne poštuju, tako da ja se zaista pitam kad bi u jednom trenutku bilo postignuto primirje u Ukrajini, ko bi to garantovao? Zar mislite da su Rusi i dalje toliko naivni da im veruju na njihov potpis i u njihove reči, lepe reči i obećanja? Ne, ja mislim da u ovom trenutku može da se veruje samo u silu, u svoje oružje. I zato se spominje korejski scenariju. Tamo primirje, mir nikad nije postignut, tako? Ali su vojske s jedne i s druge strane naoružene do zuba i uvek spremno da krenu u novi rat. Ako je to interes Zapada da se tako nešto napravi u Ukrajini, pa šta smo onda dobili? Ništa. To više nije čak ni onaj zavrnuti konflikt. To je konflikt koji može svakog trenutka ponovo da se razvije, da bukne.
I pitanje je gde su te vojske koje bi stajale i sučelile se sa ruskom vojskom.
Pa jeste, još samo, sad me samo interesuje da neko se seti da bi mogli da pošalju plave šlemove, ali da imaju na šlemima NATO oznake, mislim, što smo videli u nekim videozapisima sa fronta.
A imamo i kod nas.
Jeste, ovi Ukrajinci beže i na šlemovima imaju znak američke zastave i NATO oznaka. Ali ću da vam kažem, znači sve to toliko poremećeno i toliko isprljeno, ako mogu da kažem, da zaista morate da verujete samo u sebe i u svoju moć, odnosno vojnu moć pre svega, zato što ako ste slabi, ima da brišu tako kao krpom i dalje sve vaše gaze nacionalne interese, tako da najmanje će se opet pitati Ukrajinci, kao što se nisu ni pitali kad su radili sve ovo što im je naređeno da rade i doveli sebe u ovu katastrofnu situaciju. I ja samo se nadam da će ove masovne pogibije biti ipak što pre zaustavljenje, jer ovo je suludo šta se događa. I sad vidimo oko ove Avdejevke, opet se tu pojavljuju priče da je zakasla naredba za povlačenje, da je neko namerno ostavio, računajući valjda onom principu Markale, ali tako da žrtvuješ svoje pa da optužiš ove druge za ratne zločine. Tako da stvarno sam, potpuno sam zbunjen, kažem, kako bi to izgledalo? Pa zar misle da bi Putin mogao da stavi potpis ispod nekog dokumenta i da kaže, pa sad će verovatno da ispoštuju? Pa ne znam kako bi to izgledalo. On bi bio neozbiljan državnik, tako, i ceo ovaj posao bi bio uzaludan ako veruješ valjda više veruješ meni nego svojim očima. Pa to je stvarno zaista, mi smo osetili na svoje koži kako to izgleda, a Zapad, barem deo tog Zapada, uopšte ne menja te svoje pozicije i misli da su Bogom dani I ja mislim, ona čujna rečenica ruskog predsjednika, pa ko ste vi da nama kaže nešto, pretite da nam nešto tražite. I jesu, opet Stoltenberg sad kaže, Rusija će morati odgovoriti na mnogo nezgodnih pitanja povodom slučaja Navalnog. Pa ko je on za Rusiju?
Da.
Ko je on za Rusiju i šta oni njemu imaju da odgovaraju?
Jesu oni u čorcu, kako gospodine Mitiću, zato što niti mogu da poraze Rusiju kako uporno obećavaju da hoće, a niti mogu da ponude neko rešenje drugo, jer uporno ponavljaju kako Rusija neće da pregovara, i to je rekao i Heusgen, da zato za Boga nisu pozvali ni jednu delegaciju iz Rusije, jer Rusija nije spremna na pregovore, a svaki ruski zvaničnik uporno ponavlja kako mi jesmo spremni, ali neće, ovi su zabranili Ukrajincima da pregovaraju.
Znate kako, prvo...
Mislim, taj ćorsok nekako, to je kvadratura jako, kruga.
Da, to je napravljeno za neko ko zaista ili nije pratio ili prespavao poslednjih 20 godina. Naravno, običan narod ima opravdanje da jednostavno ne prati, ali mi koji se bavimo međunarodnim odnosima, naravno, vrlo to dobro znamo i znamo celu hronologiju događaja. I to činjenicu da je predsednik Putin 20 godina vrlo strpljivo upozoravao i u trenutku kada je bio deo, ajde kaže, redovan učesnik Minhenskih konferencija i G8 i svega osa, ja sam pratio neke od tih samita G8 i naravno samite NATO-a na kojim su jednostavno možda retorika bila i do nekoj možda i blaža, ne, u velikoj meri blaža naravno u odnosu na danas, ali jednostavno gde su se razni apeli Putina i uopšte Moskva jednostavno redovno odbacivali kao nešto što apsolutno ne treba uopšte uzimati u razmatranje, da jednostavno potpuno podcenjeno, kao da evo recimo sad nas dvoje dođemo i tražimo nešto NATO, pa oni mogu da to, ali ne možete jednom Vladimiru Putinu, ne možete jednoj Moskvi tako nešto, a pogotovo ne možete ne samo da ignorišete te molbe za jednim novim sistemom, novom arhitekturom, već jednostavno da im stalno praktično se krećete ka ugrožavanju nacionalnih interesa jedne tako velike sile. I to je ono što su oni učinili. Dakle, ja se sećam vrlo dobro i tog samita koji sam pratio 2008. U to vreme kao novinar, dakle, samita u Bukureštu, dakle, gde je došlo do tog praktično obećanja i Ukrajini.
Otvorena vrata.
Otvorena vrata. Dakle, opet ću ponoviti. Pitanje, politika otvorenih vrata za NATO je kancer kancer za bezbednost Balkana, Evrope i sveta. Sve dok postoji ta otvorena politika, politika otvorenih vrata, neće biti mira u Evropi. A to je nešto od čega očigledno oni ne žele da odustanu. Dakle, nije bilo dovoljno upozorenje ni 2008, nije bilo dovoljno upozorenje ni 2014, ni sve ono što se događalo. Pričamo o tome da kao Putin nije hteo, pa čekajte, šta je bilo dogovor, malo pre ste spomenuli sa Olandom i Merkelom. Šta je bilo to? Šta je bilo istambulski dogovor sa Ukrajincima? Ko je to odbacivao? Dakle, mi imamo, s jedne strane imamo izjave, propagandne izjave da Rusija ne želi nešto, a s druge strane imamo činjenice koje svako ko hoće da pogleda dokumenta zna šta je Rusija tražila svih ovih 20 godina, zna kakvi su bili dogovori u Minsku i zna kakvi su, sad znamo i šta se dešavalo vezano
u Istanbul. Yes,
dakle, sve to znamo. I Rusija, i opet imamo Putina koji kaže, hajde da razgovarate, ali ne možete da razgovarate, ako sa druge strane nemate ozbiljnog sagovornika koji jednostavno vidi u tome u nekoj vašim takvim izjavama potencijalno neki znak slabosti i neodlučnost.
Jedino rešenje je, znači, vi izvršite samoubistvo i tako ćemo da rešimo problem. To je to. Zapadna formula.
Znate kako, ali to se neće dogoditi. Postoje mnogi koji smatraju da je jednostavno Ukrajina propustila svoju šansu, i Zapad propustio šansu da zatraži, suštinski zatraži taj taj sporazum o kojem sada govore. To je bilo nekoliko šansa, između ostalog je naravno Istanbul, ali je bila šansa i pre početka.
To je posljednja šansa bila.
Bila je šansa, oni kažu, mnogi kažu, ne mnogi kažu, neki od kažem, stručnjaka kažu da je bila, da je možda bila idealna prilika i trenutak kada se sama Ukrajina spremala za tu kontrofaziju, kada je ona možda i bila u neku ruku osjećala tu neku, možda neku nadu, da su tada možda bi Rusija drugačije se ponašala. Međutim, vi ste u neku ruku hteli da porazite jednu Rusku federaciju na njenim granicama u 21. veku. To je nešto što je toliko suludo, jednostavno, i toliko jedna samoubilačka avantura da, i sada kad su udarili u tu rusku stenu, znate kako, sada se pitaju kako da se izvučemo iz
svega. Da porazite nuklearnu silu i silu koja ima nadmoć u hipersoničnom oružju, gde sami Amerikanci kažu da će im trebati još godine da ih dostignu.
I tako dalje, tako dalje.
Ali dobro, očigledno. E sad, taj ćorsok što se tiče bezbednosti u Evropi, koji je očigledno pokazala ova Minhenska jubilarna konferencija, on, može se reći, gospodine Rakiću, može da se presika i kad je reč o nama. Naš predsjednik je, Vučić je tamo bio i imao je niz sastanaka i rezultat je ono što smo čuli od njega, ono što je on ispričao, to je da ga do duše ovoga puta nisu pritiskali za Kosovo i Metohiju da prizna, ali jesu regularno, već je to postalo običaj što se tiče uvođenja sankcija Rusiji. Kako vi vidite ono što smo čuli od predsjednika, šta je tamo njemu rečeno i šta mogu nama da ponude ako ni sam i sam Vučić kaže da je Borelj nemoćan? Znači, oni koji nama treba da donesu neko rešenje za ovu pad poziciju nastalu nakon zabrane korištenja dinara na severu Kosova, oni su nemoćni. Pa ko je onda moć?
Pa, gospodin Borelj imao nekoliko lepih izjava, kad kažem lepih, malo sam ironičan, tako, a posebno ovo da će rat u Ukrajini biti zaokručen za 3 mjeseca, tako to, kad sam video, nisam mogao da verujem, mislim, što čovjek, ali dobro, možda on zna nešto mnogo više od nas, dopuštam, ali znate šta je tu meni čudno? To pritiskanje da uvedemo sankcije Rusije, je li tako? A to po onoj široj formuli, to usaglasimo spoljnu politiku, je li tako, sa principima Evropske unije. Zašto? Da bismo tako napredovali tim putem prema punopravnom članstvu. E sad, i da uradimo ovo, to je domaći zadatak, a onaj put Srbije prema Evropske unije je zakovan, zacementiran. Dakle, kad smo posljednji put formalno nešto postigli, pa da kažemo, eto, to sad
i uzaludan.
Znači, nema ni trunke onoga nečega što se zvalo Šargarepa, one čuvene floskoli o Štapu i Šargarepi. Znači, ništa nije urađeno, osim što se na povremeno tim nekim samitima se pojavi neko iz Evropske unije i kaže, mi smo za proširenje Evropske unije i sve to, a onda sve što se dalje događa, nema ni pomena o svemu tome. I znači, to je takav jedan sad užurbani tempo pritisaka, znači pritiska na ne samo na Srbiju, nego na još neke druge države, da se konačno opredele za, pa ide, ja mogu da slobodno kažem, da se opredele za gubitničku stranu. Pa niko nije tako toliko neodgovoran da ne sagleda kakva je situacija i da se ne vidi da će narednih mjeseci, možda ili godina, da svjetski poredak bude apsolutno prekomponovan. I zašto bismo mi sada, ako baš ne budemo priterani vojnom silom, tako se opredeljivali za gubitnike? Ako ne moramo. Za sada je to tako. Znači, oni nama, osim što isporučuju zahteve i pretnje, ništa ne nude. Apsolutno, ja ne vidim ništa, ne vidim te neki brži put. Jel neko rekao, ako uvedete sankcije Rusiji, zatvorit ćete 3 poglavlja, vidite kako se to sad zove, više nisu ni poglavlje. Ne, nego stalno isporučuju nove i nove uslove, da bi se neko poglavlje o kome se priča već godinama, ono barem privremeno zatvorilo. Tako da, to mahanje praznom nekom pričom i upozoravanja ili već kako god hoćete to da nazovete, to više, ja mislim da nikoga u svetu ne može da uveri, Tako da sam ja sve bliže zaključku kako će se završiti ova ukrajinska priča.
Mm-hmm.
Pa ja mislim da će se završiti bežanijom kao iz Vijetnama, kao iz Afganistana, s tim što nemaju gde da dalje pobegnu. Amerikanci mogu da pobegnu, da se povuku. Čujem neke priče da sudbina Bonstila je već rešena, te čuvene baze, i da on malo bolje pogledati Amerikancima više uopšte ne treba. Imaju baze nove u Bugarskoj, imaju nove baze u Rumuniji, Tuzla im je tako i dalje najveća vazduhoplovna baza, tako šta će ima Bonstil, osim da štiti takozvanu nezavisnu kosovsku državu. Tako da, znači, nije džabe gospodin Medvedev upozorio na one mogućnosti da se iz Crnog mora tako rakete stignu do Bonstila. Ali Amerikancima to treba, Albancima na Kosovu. I treba verovatno i Albaniji, pošto vidim gospodin Rama je spreman da ratuje, jel tako, za Kosovo. Ali to se sve menja velikom brzinom. Ako bi gospodin Trump pobedio sutra, šta će njemu da troši pare na Bonstil?
Pa jeste njegov, u vreme Trumpa, čini mi se da je njegov zet pominjao mogućnost da se zatvori Bonstil.
Pa Bonstil je već prilično ispravljen, tamo je samo vojna tehnika, oprema i to, znači ni blizu nema ljudstva kao što je nekada bilo. Ali da ostavimo ta nagađanja po strani, gledamo realnost. Dakle, sad dolazim na onu čuvenu rečenicu iz Alana Forda, novac nije problem, tako, novca nema. I kad vidim ove priče da u budžetima su rupe, ma nema rupe, nego neracionalno trošenje novca. Znači, veliki novac ulazi u nemački budžet od poreskih obveznika. Veliki novac. Ali morate da ga rasporedite na pravi način, osim ako nemate gazdu koji vam ne da to radite i koji traži da skupo plaćate nešto što on zove vaša bezbednost, a u stvari to je život vaših ljudi. Znači, ja mislim da smo se oprostili sa onim terminom država blagostanja, da to više je deo prošlosti, kao što je deo prošlosti i Varšavski ugovor i neke druge priče. Kažem, dakle, očekujem da ova ubrzanja koji smo svedoci, pritisaka na Srbiju, to sad odjednom, tako dobijete veliko vreme, mislim da su bili duboko razočarani što su bili raspisani vanredni izbori, jer su izgubili važan međukorak. Morali su da se primjere nekoliko mjeseci jer nemate na koga da pritiskate osim na predsjednika Srbije. Tako da veoma mi je to sad sve zanimljivo i naročito su mi zanimljivi mediji koji od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije nisu rečnik uspjeli prilagoditi nekim novim okolnostima, uslovima i danas koriste iste floskule kao onda. Sve je znači nepromijenjeno, jedino što i neke druge strane su se naučile u međuvremenu, pa su postali ozbiljni medijski protivnici, jer teško ćemo se sporazumeti da je samo njihova istina prava istina.
Da, ali evo da nastavimo to, gospodine Mitiću, Alan Fordovsko ponašanje Borelja. Kako vama to zvuči kada glavni pregovarač, glavni posrednik u pregovorima Beograda i Prištine, Evropska unija, odnosno njen visoki predstavnik, kaže da je bio šokiran onim što je čuo od Kurtija o tromesečnom prelaznom periodu za zabranu dinara na severu. Kako vama to zvuči kad je čovjek šokiran, a treba da je obavešten?
Borelj se pravi lud. Ja ne kažem da je malo nediplomatski, kažem, reći ću, bezobrazan. Ako se zna šta je uradio prošle godine na Minhenskoj konferenciji i šta je rađeno prošle godine u ovo isto vreme. Dakle, sećamo se da je Republika Srbija, najviše naši organi, su odbili francusko-nemački predlog, ili tako, u oktobru 2022. godine. Onda je usledio pritisak, ili tako, i ona čuvena velika petorka koja je došla na Jovanjdan.
Kvinta, da.
Dakle, 20. januara prošle godine, gde su uručili ultimatum, tako, po rečima samog predsjednika Vučića, ultimatum su nam uručili da prihvatimo, da učestvujemo u tom procesu francusko-nemačkog predloga, ili ćemo biti sankcionisani jedan, drugi, treći, peti način, tako. Onda toga, nakon toga usleda, pošto je ipak bez obzira taj ultimatum imao, Beograd imao određene rezerve, onda je usledio Minhenska konferencija i novi pritisak, i odlučujući pritisak, da tako je bio, na Minhenskoj konferenciji na predsjednika Vučića da prihvati učešće i da bude na kraju taj neki dogovor, iako nije dogovor, iako nije potpisan i briselski i taj nakon toga i ohridski. Znači, iskoristili su Minhensku konferenciju za to, na tad su znali šta rade, i onda smo imali Borelja koji je nakon Ohrida potpuno nas interpretirao sve ono što je dogovoreno ili nije dogovoreno na svoj način. I u neku ruku je sam izašao sa tim, eto imamo dogovor, Beograd je pristao na nešto. Jako je i vrlo jasno i tada predsjednik Vučić rekao da postoje i neke crvene linije koje su po meni veoma, aj kažem, ja mislim da su one izuzetno niske.
Crvene da crvenije ne mogu biti.
Znači, ja mislim da su one izuzetno niske, ja se ne slažem sa tim crvenim, ja mislim da one moraju da budu mnogo, mnogo više. Ali to su neke crvene linije sa kojima je on izašao. Rekao, mi nećemo da prihvatimo UN, naravno je priznanje. Borelj je to izignorisao.
Pravi se lud.
On se pravi lud, on se tada pravio lud i dan danas se ponaša potpuno, kao, on se dan danas ponaša kao da smo mi pristali na sve to. Sad kad je došla cijela ova nova manipulacija sa pogledom 35, je li tako? Da oni ubace ceo taj sporazum, kao da smo ga mi prihvatili, da ubace u pregovaračko pogled 35. Kad mi kažemo, čekajte, premijerka Brnabić kad uputila ono pismo u decembru, kad je rekla, čekajte, da se podsjetimo, mi smo imali te crvene linije.
Gde
je to? Gde je to? On kaže, mo ne, vi ste to prihvatili. Pa Borelj rekao da je
pita?
To. Ko vas pita?
Ko ste vi da odlučujete o sebi?
Eto, i sad su oni kao oni koji se, pogotovo u posljednje dve godine i više, nešto više, sa Kurtijem dogovaraju svaki korak u toj eskalaciji od pritisaka na kosovske Srbe. A zašto se vrši pritisi na kosovske Srbe? Da bi se na taj način izvršio pritisak na Beograd, je li tako? Da Beograd prihvati ceo ovaj plan. No, oni koji sve to rade koordinirano, odjedno su šokirani, možete misliti.
Da.
Pa to je zaista ispod svakog, mislim, nije ispod svakog nivoa, mi smo navikli na sve to.
To je ali ispod lakrdije više, ali nije jeste, ni lakrdije.
Dakle, ne znam kome upućuju zaista takve, koga mogu već više da lažu i mažu s takvim porukama. U svakom slučaju, mislim da Beograd mora da ostane čast makar u tim minimalnim crvenim linijama. Jer ako sad opet popustimo, pa ne, to je gotovo. Ja zaista mislim da ubacivanje ovog poglavlja, ovog tog...
Poslednja kap u čaši.
Pa jednostavno, kao što sam rekao, kad se pojavilo pre par mjeseci, to zaista znači kraj evropskih integracija. Znate, za mene koji nisam fan evropskih integracija Srbije, mene to pogađa mnogo. Ali ako je to strateški cilj Republike Srbije i Evropske unije, onda tu žestoko će biti nekih problema. Znači, to se neće dogoditi, osim ako Beograd sam ne odustane i definitivno od Kosova i Metohije. Ja sam uveren da se to neće dogoditi i iskreno verujem da ćemo uspjeti da odbranimo te linije, ali onda to znači da Evropska unija i svesno odustaje od Srbije i zbog toga imamo određene ne samo nepriznavače, već i neke druge države poput Mađarske, ne znam, ja mislim da je i Italija na tim nekim linijama gde se oni jednostavno protive jednom takvom novom ultimatumu.
Ali kad zagusti, pristaće.
Dakle,
jer ih neko pritisne.
Naravno da ih pritiska, ali kažem, ako se to desi, to je onda moramo da budemo svesni gde se mi nalazimo i onda više, nema šta da pričamo više o poglavima i klasterima i o skrininzima i svemu ostalom. Dakle, jer vi više nemamo, mi imamo čitavu jednu, dakle, mnoge države su normalno ušle u taj proces pregovora sa Evropskom unijom, ispregovarale u nekom pristojnim rokovima. Za nas, znali smo od početka da će to biti jedan nenormalan proces, koji u samom startu, ajde kažem, imao svoj problem, jer je u samo srce pregovaračkog okvira postavljeno pitanje normalizacije takozvane sa Prištinom. Dakle, mi nemamo samo to, imamo u međuvremenu i naravno pitanje sankcija prema Ruskoj Federaciji, imamo čitav jedan drugi niz pitanja koje mi ne možemo u ovom trenutku da, znači ne samo u ovom trenutku, nego koji su strateški protivni, se protiv našim interesima. I pritisak na Republiku Srpsku, i odnos sa Narodnom Republikom Kinom, tako da jednostavno vrlo sam pesimističan po tome da, po tom pitanju i mogućnosti da se ovo, taj proces na bilo koji način odblokira, osim ovih retoričkih, kao što ste spomenuli, ponavljanja da da eto mi svi idemo kao ubrzano kao i oni, da oni jedno očekuju da nas primi. A da sve to, i to samo moram još to da kažem, na sve to mora da se kaže, to mora vrlo jasno se ponavlja stalno, da ne postoji politička volja u državama Evropske unije za ozbiljne, za proširenje. Ne postoji. Postoji politička volja da se da, otvore pregovori, da se može zatvori neko poglavlje, ali Francuska neće, ne sme sebi da dopusti, ne može Macron sebi da dopusti, kad ima ovako snažnu euroskeptičnu opoziciju i ovako protivljenje, na sobstvoj političkoj sceni ne može sebi da dopusti proširenje, a to ne mogu da dopuste ni mnoge druge države.
Da, ali evo, gospodine Rakiću, predsjednik Vučić je rekao da je dogovoreno ipak to sada kada je bio u Minhenu i video se sa Boreljom, da je dogovoreno da ćemo sad ići u Brisel, neko će ići tamo dalje da pregovara vezano za taj dinar. Da li vi očekujete da se tu išta dogovori? Jeste da imamo jedan čitav hor onako kao protivljenja iz zapadnih centara moći i blagih nekih ukora Kurtija, zašto sad taj uvođenje zabrane dinara i tako dalje, ali izgleda da je to više ovako maskarada nego što su to realna upozorenje, jer mehanizama ima kako bi oni mogli da spreče Kurtija da pravi ovakve ujdurme, ali oni nema želje da se oni primene. Mislim, za početak mogli bi da ukinu dotacije koje daju Prištini.
Pa sve je tu potpuno jasno. Znači, ja više nemam ni trunke dileme i znate, kad gledam kao pojedinac, mislim, ja sam povukao crvene linije na mnogo višim nivou, zato što apsolutno mi je jasno da svaku popustljivost ili spremnost na kompromis i na razgovor druga strana tumači kao tvoju slabost. I to me strašno nervira. To me strašno nervira, guraju te u neke razgovore, jel tako, neke pregovore, i onda ti samo stavljaju nove uslove, a pri tome nemaju nameru da to svoje čedo dole koje su napravili, da ga na bilo koji način obuzdaju. Pa sećate se kako je, šta je pričao, jel tako, Escobar, kakve su pretnje bile da će biti formirana zajednica srpskih opština sa ili bez Kurtije i druge stvari.
Escobar,
pa
ja
mislim,
nema ga.
Pa mislim da gde gospodin Escobar sada da lupi šakom o sto i da kaže pa to ne može. Dakle, Srbija bi vjerojatno mogla da reši problem sa dinarom, ali na način koji njoj dramatično otežava situaciju. I zašto bi smo mi to radili? Zašto bi mi krili po šumama džakove dinara i prebacili preko? Ne može. Ja mislim da je sad posljednji trenutak kad se kaže ne, da mora da odustanu trajno, ne na 3 mjeseca, pa da se to ponovi. Naravno, to će biti veoma teško, ali znate, mislim da im je situacija u svijetu takva da im ne ide na ruku. I da im uopšte ne treba situacija u kojoj je neko tvrd i kaže ne i čeka šta će da se dogodi sa svjetskim poretkom. A to ide brzinom svetlosti. Znači, to se toliko menja. Mi ovome nismo mogli tako da pričamo pre godinu, dve dana, apsolutno, možda u nekim željama, vizijama ili tako nekim kategorijama koje su potpuno van realnosti. Sada se to sve menja. A mi treba da se kao država preispitamo ko je doneo strateške odluke da se razvijaju ekonomske veze samo sa Evropskom unijom, da se prekinu neke veze koje smo imali sa ostatkom sveta. Jeste on siromašan, ali s njima može da se pošteno trguje, što se vidi na primjeru Kine i Rusije. Čim su se oni tamo pojavili i onda idu silne delegacije u Afriku, pa niko neće da ih sluša više, zato što verovatno ni sami ne vjeruju u to što pričaju. E pa dosta je bilo toga, dosta je bilo pljačke, dosta je bilo, jel tako, krvarenja za tuđe interese. To je, meni je tu potpuno sve jasno. A šta će biti sa evropskim demokratijama? Pa to će sad, ide sad serija izbora, to će biti veoma interesantno, jer promjene mogu samo da donesu nove političke snage, što se vidi pre svega u Nemačkoj. Znači, tradicionalne stranke imaju sad, mislim, ono, toliko minornu, ove koje su na vlasti, minornu glas birača, minor glas birača, tako da prosto ne znam kako će da opstanu. I onda mi se veoma dopalo što sam čuo da će premijer Bavarske, gospodin Zeder, da posjeti Beograd. Znate, Bavarska je druga po bogatstvu Nemačka pokrajina. Oni su centar nečega što nije demohrišćanska stranka, odnosno CDU, CSU na onom nivou Glavnom, tako oni vode računa o svojim interesima i to apsolutno bismo mogli da nađemo neke dodirne tačke za razumevanje o budućih odnosa Nemačke i Srbije. A samo da nam ne prete više, mislim, i da nas ucenjuju, i mislim da je naš narod postao alergičan na sve to i da ih više niko i ne uzima za ozbiljno. Koliko desetina hiljada sankcija uvedeno, ja više i ne znam broj, ali tako, spremajte koji 13. Ovaj malo čudan broj, tako, paket.
Baksuzni.
Pa sad jure neke pojedince da stavljaju, to se sve neozbiljno, mislim, to kao da se igrate ono podmornica, ona deče igra i da gledate kome će za sad da nanesete zlo. Što se mene tiče, znači, tvrdo do kraja, ali treba pregovarati. To smo valjda naučili, da ne smemo da se isključimo iz tog procesa, uvek pokažemo dobru volju, i samo kažemo u finalu ne. To nije u interesu Srbije. Ponudite neki kompromisni bolji predlog za Srbiju, e pa to će biti onda veoma drugačiji pregovori. Ne verujem da će gospodin Kurti više i učestvovati u takvim pregovorima kad ne može da dobije ono što želi.
I evo za kraj, gospodine Mitiću, da li može zaključak Minhenske konferencije da bude teško onom ko se nada da mu takva grupa ljudi i takvi analitičari mogu doneti bezbednost kao što nisu doneli bezbednost Evropi i kao što nemaju rešenje za ukrajinski sukob, tako i ovde na Balkanu očigledno nemaju rešenja i naravno treba imati na umu i ono što je predsednik Srbije rekao da mi treba da tražimo neku formulu koja će pre svega obezbediti mir i stabilnost. Može li se to ako se imaju u vidu poruke iz Minhena? I kako?
Mislim da je jedan reality check, što bi se reklo, izuzetno potreban Zapadu, i mislim da je i ova konferencija pokazala da je taj proces u toku, ne kod svih, ne u potpunosti, ne do kraja, ali je činjenica da mnogi shvataju da je ono što su ušli, da je jednostavno jedna igra u koju ne mogu da dobiju, da je to jedna, nije to, da to, to nije pre svega igra, da je to jedna ozbiljna tragedija i potencijalno tragedija za njih same. Koliko će se uspeti da ubede do kraja one koji, ja kažem, i lidere u tim zemljama da jednostavno prestanu sa ovom suludom konfrontacijom i pokušajem izopštavanja Ruske Federacije, koliko će uspeti da ubede i da je na Balkanu nemoguće izopštiti srpski narod i sprovoditi sporazume koji i nametati sporazume i rješenja koje su protivne interesa najvećeg naroda i najuticajnijeg naroda u regionu. To ostaje kao veliko pitanje. Još uvijek nisam optimističan da jednostavno da smo došli do tog jednog nivoa. Mislim da i dalje mnogi smatraju da mogu da nastave sa ovim sprovođenjem antiruske i antisrpske politike. Neki od rezultata im idu u prilog, mnogim i ne idu u prilog, a i na nama je da pokažemo, kao što je rekao gospodin Rakić, da ostanemo maksimalno čvrsti, da pokažemo da jednostavno nećemo pristajati na dalje ugrožavanje naših elementarnih nacionalnih interesa i da jednostavno shvatamo u kom pravcu ide ovaj svet, a to je jedan proces u kojem definitivno, bez obzira na sve ove pritiske, možda se mi u regionu osjećamo ovde i maksimalno ugroženi i u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji i u Beogradu ovde pritisnuti sa svih strana, ali generalno geopolitički procesi u svetu nam idu u prilog i mi moramo da budemo strpljivi i zato ta jedna politika nezavisnosti i neutralnosti
ali držanja čvrsto tih nekih crvenih linija, koliko god one bile i nisko postavljene, ali držanja tih crvenih linija je nešto što je apsolutno preduslov za opstanak našeg naroda.
Nadajmo se da će na zapadu se konačno konektovati s realnošću i što se tiče Evrope, a i što se tiče Balkana. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala
i vama gledaoci i slušalci što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Aleksandar Mitić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu i novinar Žarko Rakić. Sa vama s ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.